pääsi hyvin väleihin tämmöisen niin jatsmuusikkona paikallisen mikrokirurgin spesialistin yksityiselämään. Hänellä oli sitten bileet huvijahdilla, missä meitä oli kolme jatsmuusikkoa soittamassa jatsia tietenkin. Mä olin harmonikka, sitten oli kontrabassi, sitten oli klarinetti. Sinne huvijalle tuli sen aikainen Latvian presidentti, Valdis Schatlers. Niin alkoi sataa vettä siinä huvijahdilla, ja sitten kun me tietysti kovan luokan muusikkona ei anneta periksi, me soitettiin siinä sateessakin, niin Valdis tuli tämä presidentti ja tuli pitämään sateenvarjoa mun päälle, itse se iso sateessa jo. Mä sanoin, että herra presidentti, kyllä tämä menee nyt ihan päin protokollaa, että sun, että anteeksi, ei tämä mun näin mennä. Niin hän sanoi, että ei mitään Marko, että ensin musiikki ja sitten vasta muut.
Näin muistelee muusikko Marko Ojala alkuaikojaan Latviassa. Ojala on asunut Latviassa parinkymmenen vuoden ajan. Viimeiset 7 vuotta hänen kotinsa on ollut Jurmalassa. Marko Ojala soittaa ja laulaa useissa eri kokoonpanoissa. Hän esiintyy mielellään myös Elviksenä. Ojalaa onkin kutsuttu Latvian Elvikseksi. Mutta lähdetään hetkeksi Marko Ojalan kanssa Riikaan ja Lidon vapaa-ajan keskukseen.
Lidohan tarkoittaa latvian kielessä lentämistä. Että me ollaan niin kuin melkein lentämässä nyt sitten lähinnä. Mutta tämä on tämä Lidon kuuluisa vapaa-ajan keskus tässä ihan Riian keskustan kupeessa, minne kaikki tulee syömään. Täällä on Euroopan suurin seisova pöytä.
Aha. Ja täällä on myös paljon kulttuuritapahtumia ja täällä on myös musiikkia. Ja sä soitat tänään sun yhden bändisi kanssa.
Me ollaan tuolla kellarissa tanssia vetämässä tänä etänä. Ja sitten tuolla yläkerrassa vähän hienompaa salokkimusiikkia myöskin livenä. Tämä on aika ihme paikka. Joka ilta löytyy 2 eri kerroksesta live-musiikkia.
Toi kellaritila, missä te soitatte, se on aika vanha.
Anteeksi, mä tukehdun tässä tähän mun valkosipulilla höystettyyn tämmöiseen rouhettuun ruisleipään, mikä on täällä Latviassa erittäin suosittu tämmöinen snäkkäri tai välipala, joka huudataan perinteisesti alas tämmöisellä latvialaisella bruuvatulla hunaja-oluella. Mutta mikä olikaan kysymys?
Niin, että toi kellari, missä te just esinnytte, niin se on aika vanha.
Se on aika vanha juttu. Siellä on vanha panimo, olut panimo siis, ja edelleenkin se on toiminnassa. Ja tää Lido on just kuuluisa myöskin tästä omasta oluesta. Ja mikä on tietysti kauhean kiva, että hinnat on tuossa 2 euron puolilla tuoppi. Ja jos nyt edelleen vertailen sitä ulkomaihin, niin kyllä tämä on ihan yksi edullisimmista. Ehkä Slovakiassa oli vielä halvempaa, mutta tämä on sieti kakkosena.
No, sä juot just tässä tauolla hunajaolutta.
Hunajaolutta.
Onko se vähän makeeta vai mikä se?
Makiahko olut ja kevyt olut, että siinä on ihan tuommoinen 5,2%, mikä täällä katsotaan keveeksi olueksi. Ja niin kuin latvialainen huumorikerronta sanoi, että automieskin voi ottaa 6 olutta ja ajaa autoa, mutta se ei kyllä pidä paikkansa. Haluan tässä heti sanoa, että yksi riittää vallan mainiosti.
Mistä kaikkialta ihmiset tulee tänne? Siis ihan tuleeko koko maasta vai onko tämä enemmän tämmöistä Riian väestöä, joka täällä käy?
Erittäin hyvä kysymys. Täällä todella siis paikalliset käy hirveästi tässä Lidossa. Tämä on suosittu ruokapaikka. Täällä on perinneruuat, latvialaiset perinneruuat ja kaikki mahdolliset muutkin ruuat löytyy. Ja suhtuut kiva ja nopea, koska on seisovat pöydät, saa heti ruuat. Ja niin kuin mun isä sanoi, kun hän oli täällä eka kertaa, että hän on ikinä syönyt elämässään niin makeasti kuin täällä. Että hyvässä maineessa on kovasti tuodetta hyvää ruokaa.
Miten usein sä täällä esinnyt?
2-3 kertaa kuukaudessa. Ja se on semmoinen ihan normi, että täällä on sitten kaikilla muilla ihan sama juttu. Ja joka ilta tosiaan on tanssiporukka tervetulleita tänne ja eikä ole pääsymaksua eikä mitään. Että voi ihan ilmaiseksi tulla, että meidän palkat maksaa tämä Lido vapaa-ajan keskus.
Ja tässä on bussiyhteys myös tuolta keskustasta.
Löytyy tänne bussiyhteys, joo, ja sitten raitsikka menee toiselta puolelta. Että, ja taksi voi ottaa keskustaan, ei ole tästä pitkä matka. Ihan muutamalla eurolla menee taksi kivasti perille.
Se on kyllä uskomatonta, että täällä on noin julkisen liikenteen taksat ovat niin edulliset edelleen.
Todellakin siis. Latviassa tosiaan on ihan kiva, varsinkin jos tietää mitä taksifirmoja ottaa. Siis on täälläkin kyllä osataan pikkusen rahastaa turisteilta rahat pois, että kannattaa olla vähän tarkkana.
Mutta palataan tähän, hei, näihin leipiin. Nämä on tämmöisiä leipäpaloja tavallaan, ja onko tämä enää tämmöinen kova, vähän tämmöinen...
Kyllä, ne on mun mielestä oikein kivasti käristetty rasvassa, ja siinä on tuota valkosipuli raastettu siihen pintaan, ja suola kanssa tietysti. Tämä on semmoinen herkku oluen kanssa, vallan mainio valkosipuli, ruisleipä, tämmöinen...
Tämmöinen tumma ruisleipä, todella tumma.
Ruisleipä. Just latvialainen tämmöinen rupumaisen, niin kuin täällä sanotaan, eli voimia löytyy, että ei ole mitään valkoista semmoista puppuleipää. Niin kuin, täälläkin on kyllä hirveän muodissa on nämä paahdetut valkoleipät ja semmoisia, mutta jos haluaa syödä kunnolla, niin kannattaa ottaa tätä tummaa.
Ja tämä on myös semmoinen niin imelä, enemmän imelä.
Joo,
suolapala. Onko latvialaiset enemmän semmoisia imelän ystäviä sitten kuitenkin?
Meidän esimerkiksi konditoriatuotteet verrattuna suomalaiseen konditoriaan, niin on täällä ei ole niin makeita, että mun mielestä meidän pitäisi Suomessa satsata ihan sama juttu, että ei me ihan överiksi tämä sokerin käyttö. Siis sokerihan on valkoinen kuolema, niin kuin kaikki tiedämme varsin hyvin. Mutta toisaalta makea kuolema ei ehkä ole huono vaihtoehto sekään. Ja tuoretta tavaraa. Että joka päivä on tuoret tietenkin tuotteet, niin kuin asiaan kuuluu. Ja paljon valinnanvaraa. Ja sitten edulliset hinnat suomalaisittain katsottuna.
Joo, Marko Ojala, sä lähdet kohta valmistautumaan Elviksen rooliin myös.
Nyt se lähtee. Toinen setti on omistettu Elviksen muistolle ja me tehdään Elvistä koko sydämestä ja se oli bändikaverin idea, että tänne pitää saada Elvis mukaan ja minähän oli heti valmis.
Minkälainen se on se henkinen valmentautuminen?
Mä aika paljon YouTubessa katselen Elvis haastatteluja, pätkiä ja kaiken näköistä kamaa aina silloin tällöin, että pysyy vähän niin kuin vireessä.
Ja ennen keikkaa, onko sulla jotain, niin kuin, joudutko sä jotenkin orientoitumaan nyt kun mä lähden Elviksenä tuonne?
Heti kun alkaa kiskoilta valkoisen hyppyhalareita, mä sanon päälle ja gladiaattorivyötä ympärille ja 70-luvun tyyli rillit päähän, niin kyllä siinä heti tulee se fiilis, että nyt lähtee. Ja kulta ja kimallus on niin sormissa myöskin, joka sormessa, niin se on tietysti auttaa pääsemään sisälle tähän.
Niin, onko sulla todellakin joka sorme ja sitten sormukset?
No periaatteessa on, ellei ole sitten lahjoitettu kiihkeille faneille. Joskus jaan sormuksia näille, kun on synttärisankereita tai nimipäiväsankereita. Latviassahan nimittäin nimipäiväsankereita juhlitaan paljon enemmän kuin Suomessa esimerkiksi. Musta tekisi mieli sanoa, että tässä on tosi kova juttu, kun on nimipäivät.
Niinkö?
Tänään esimerkiksi Ruttan nimipäivää. Tuolla just istuu yksi Rutta tuolla ravintolassa, mutta tultiin sanomaan, että hänet kannattaa huomioida, kun on nimipäivä.
Miten sitä täällä juhlitaan muuten?
Melkein niin kuin synttäripäivät, että se on yhtä kova juttu nimipäivä Latviassa. Että kannattaa ehdottomasti Latviassa muistaa nimipäivää sankereita myöskin. Että täällä kun on juhla aihettaisi vähänkin, niin sitä kyllä juhlitaan, että sen on huomannut. Lähe valmistautuu Elvis-ohu. Nyt tuli kiire.
Palataan Riiasta Jurmalan kuuluisille hiekkarannoille ja pauhaavien aaltojen äärelle. Jurmalan hiekkarannoilla on pituutta lähes 30 kilometriä.
Aluksi mä tänne tulin, mä olin ihan nolla, koska mä en tiennyt paikallisen keikkamuusikon ohjelmasettejä, mitä täällä pitäisi niin kuin veivata, että kaikki on latvialaiset esimerkiksi on tyytyväisiä. Sitten se alkoi siitä, että lähin tutustuun kaupungille muusikkoihin ihan niin kuin semmoiselta, että terve, että mulla on tuossa mukana kitara tai oli se sitten harmonika tai mikä olikin, niin voisiko tulla jammaamaan. Täälläkin on syö jam-sessioita, mihin pääsee mukaan. Ei edes tietysti mitään maksetaksi, on tämä alku tämmöistä, että jammataan. Ja sitten tietysti kun töitäkin piti saa, niin mä sitten hankkiudun töihin. Ensiksi mä menin kielikurssille, mä menin opiskelemaan latvian kieltä ja sain hankittua tämä kielidiplomi. Ja siitä on hauska tarina. Mä olin asunut täällä puoli vuotta ja sitten oli tämä tentti tai koe. Siinä oli sekä suullinen että kirjallinen. Ja sitten mä muistan siihen aikoin, niin siellä oli kolme naista siellä pöydän takana siinä suullisessa haastattelussa. Osa niistä poltti tupakkaa iloisella tuulella ja sitten ne sanoo vaan, että hyvä näkö, että tässä meillä on ulkomaalainen, joka on oppinut ihan 3 kuukaudessa latvian kieleen aivan loistavasti. Ja täällä on venäläiset, että asunut 50 vuotta eikä osaa puhua vieläkään latviaa, niin sitten antoi mulle kaikkein korkeimmat arvosanat siitä latvian kielestä heti kättelyssä. Sitten mulle helppo lähteä, että töitä, mä olin leipomossa töissä alussa. Ja sitten kun mulla on kuitenkin Suomesta nämä muusikon paperit, niin mä sitten leipomohommien eläkeen etsin tietysti töitä ja aktiivisesti, että mä olin ala- ja yläasteen musiikinopettaja. Mulla oli 400 lasta yhteensä. Ja mä tein niiden kanssa hommia. Sitten sen jälkeen mä olin Jurmalassa töissä kansainvälisessä koulussa. Mä löysin sieltä hommia. Sitten ei jopa englannin kielen opettajana puutarhakoulussa. Ja koko ajan tässä sivulla sitten toimi aktiivisesti tässä löytää näitä musiikkihommia. Sitten mä olin harmonikasoito opettajana Jurmalassa ja Riiassa musiikkiopistossa. Ja sitten kuule jossain vaiheessa lähti meneen keikkapuoli niin kovasti eteenpäin, että mä sitten jättäydyin ihan vapaaksi muusikoksi, koska eihän sitä nyt jaksa kaikkea, että jos olet päivät, opetat 400 lasta ja sitten yöt olet vielä keikalla, niin se tulee äkkiä kyllä pikkusen heikkoon kuntoon, mutta mä jätin sitten pois kaikki nämä viralliset kuviot ja siirryin ihan taiteilijaksi.
Milloin sä aloitit taiteilijana?
Mä oon laskenut kaikki nämä keikat Latvias puolella, niin mulla on mennyt jotain 3300 keikkaa jo täällä Latviassa, että niihin on laskettu kaikki keikat, mistä jotakin maksetaan. Ja mun mielestä siihen tarvitaan siihen 3000 kyllä yli 10 vuotta. Että on ollut kovia vuosia, että joskus mun muistaakseni, jos nyt ihan muistan, niin jonakin vuosina oli jopa 300 keikkaa vuodessa, mutta että kyllä tässä töitä on tehty ihan
kunnioittavasti. Mutta töitä on ollut ilmeisesti on ollut, niin paljon.
On ollut ja kyllä niin koko ajan juostaa periaatteessa oli sitten kesä tai talvi.
Mistä se sun muusikkous on alkanut?
Kyllä se lähti Elviksestä liikkeelle. Kun mä ihan pikkumies oli Elvis, kuoli 77. Ja sitten siinä ihan parin kolmen vuoden viiveellä mä näin kaikki nämä Elviksen konsertit, mitä oli taltioitu virallisesti Suomen TV:stä. Ja sitten pikkupoikana mä olin lähtenyt sitä hanuria soittaa. Himankakin on semmoinen hanurikylä, että siellä edelleen toimii hanurikerho, vaikka se on ihan pikkukylä. Ja siellä Pohjanmaalla soitetaan hanuria kovasti. Se on meille sellainen kunnia-asia vähän niin kuin joka kylässä täytyy soittaa. Niin sitten mä ajattelin, että onpa hieno juttu, mutta eihän tuo hanurilla voi Elvistä soittaa. Sitten äkkiä tuli nämä kitarat jo mukaan. Ja sitten mä olinkin musiikkikoulussa sieltä hanurikerhosta äkkiä ja musiikkiopiston päätin ja sitten konservatoriot. Ja mä olin jossain vaiheessa harmonikasoiton opettaja. Jopa Suomessa olin ihan töissä kirkisillä harmonikasoiton opettajana. Mutta sitten siinä koko ajan sivussa meni tämä kevyt musiikki ja hanuristina soitin tosi paljon tangoja Suomessa ja nautin siitä edelleenkin, että siis tangot on ollut kiva. Esimerkiksi Latviassa, nyt vielä puhutaan eroista, niin Latviassa tango ei ole pysynyt hengissä, että vaikka täällä oli noista Untomonose ajoista alkaen, niin täälläkin oli Oskar Strock tangot. Strock myös sävelsi 300 tangoa ja loistavia tangoja, mutta niistä ei oikeastaan ole mikään hengissä tänä päivänä, että kun siitä on 100 vuotta melkein, kun tämä Strokes täällä vaikuttaa. Niin mä oon yrittänyt täällä tietysti elvyttää
tangokulttuuria.
Juu, meillä on yhden näyttelijättären kanssa siis ohjelma, jossa on ihan täynnä Strokesin tangoja, ja on kovasti haluttu auttaa tätä tangoelvytystä täälläkin.
Mikä se latvialaisten lempimusiikkityyli sitten on?
Foxia, valssia, tai no sitten kyllä se humppa täytyy mainita tälläkin, että on se pakko myöntää. Ja rockerolli menee kyllä aina sitten kanssa. Että kyllä se on kummiota, että paikallinen latvialainen rockerolli on kyllä semmoinen tosi kova juttu keikalla, että kyllä se on hyvin hyödynnettykin.
Sä sanoit, että se alkoi sun muusikkoutesi hanurilla, hanurin kanssa. Joo. Missä vaiheessa nämä kitarat sitten tulivat mukaan?
Heti kun 10 vuotta oli mittarissa, niin isä osti joululahjaksi tuon akustisen kitaran, kun mulla oli tämä Elvis otti päälle. Sitten mä sain vielä semmoisen iso Elvis-kirja, Albert Colmanin kirjoittama Elvis-kirja. Siitä se sitten lähti nämä kitarat, ja niitä lojuu täällä ihan joka nurkissa.
Jos katsotaan, niin mikä täällä myöskin on erittäin mielenkiintoinen, ovat sinun Elvis-pukusi.
Kyllähän siis kunnon miehen garderoopista, eli vaatekomerosta, täytyy löytyä tämmöisiä Elvis-haalareita. Tai mä aina sitä sanon, että jokainen mies sisimmässään on Elvis. Ja mä lähdin sitä sitten toteuttaa. Että musta mä nauttin aivan valtamattomasti tästä glamuurista, että nämä puvuthan on siis täynnä rubiineja ja safireja tässä nyt yhtään liioittelematta. Ja valkoinen gladiaattorinahka vyö, mikä kuuluu siihen kokonaisuuteen. Ja sitten ne 70-luvun tyyliset Elvis-lasit, eli nämä shadesit täytyy saada ja sormet täyteen sormuksia. Ja kun eihän Neuvostoliiton aikana millään tavalla Elvis täällä ollut sillä tavalla esillä, mutta siis kyllä se on mennyt yllättävän hyvin lävitettä.
Markku Ojala, katsotaanko vähän lähemmin noita sun pukuja? Kerro vähän niistä.
Voi ihan mielellään. Elikkä mulla on kaksi valkoista haalaria. Elvis käytti kaikkia värejä, mutta valkoiset on kuitenkin kaikkein tunnetuimpia. Sitten mulla on kopiot. Tässä on tämä, mitä me nyt katsotaan parhaimmillaan, niin tämä on tämä 73 vuoden Aloha-puku, eli kun Elviksellä oli satelliittin avulla, lähetettiin konsertti ympäri maailmaa Havaijilta, niin Elvis esiintyi tämmöisessä, missä on Amerikan kotkat. Hän halusi tämmöiset amerikkalaiset värit. Ja nämä on ihan täynnä näitä kotka-elementtejä, tämä puku. Mä muistan kerran yhdessä baarissa tuolla Riiassa tuli japanilaisia turisteja sinne täyteen se kuppila ja kuvasi sen koko illan. Ja sitten ne tuli ottaa valokuvia mun kanssa, niin se kanssa sitä aina sanoi, että tämä on tämä Aloha-puku, että ketä upea. Ja mä ajattelin, että no on se sitten vissiin ihan hieno. Sitten mä otan toinen, että Suomessa on vuodelta 72, tämä piti olla tämä Madison Square Gardeni. Mutta tämä on vähän huonossa kunnossa, ollut mun vanhin puku.
Tämä on vähän eri materiaalia.
Joo, ja tämä on stretchi, ja tämä antaa periksi nyt, kun mä oon lihonnut viime aikoina. Niin tämä antaa periksi aika hyvin, ihan niin kuin oikein Elvis. Ja mitä voisin sanoa? Mulla oli vielä yksi sellainen vaalensivin sinne haalari, mutta se tuli vaihdettua sitten eteenpäin.
Kuka ne on valmistanut?
Mähän on siis niin. Hankala kysymys, eli sieltä ne löytyi eBay-ostoslistalta, ja sitten täällä tietenkin paikalliset ompelijat niitä sitten remontoihti vielä ihan kunnolla, että milloin piti isontaa tai pienentää, että sopisi niin kuin hyvinkin kuvio, että toi Madison Square Gardenin puku, kun se tuli, niin mä olin ihan kuin balleriina siinä, sitä piti isontaa ja pitentää. Mutta sitten taas tämä Aloha-kostuumi, niin tämä oli mulle ihan liian iso, että sitä täytyy sitten taas kurssia, jopa kaksi ompelijaa pienensi sitä. Se on erittäin tiköistuva, kun mä oon vähän lihonnut, että mä saan hänin tuskin tuon vetoketjun kiinni tuosta, mikä on kuulemma oikealla Elviksellä ollut ihan elävä ongelma. Hänellä kävi ihan samalla tavalla viimeisenä vuosina, että alkoi tulla elämää ympärille tuohon vyöhysolien kohdalle. Ja tästä on tarino, että Elvis on sovitellut niitä pukuja siinä yhden toisensa jälkeen, ja sitten se on hermostunut ja sanottu, I'm too fat.
Sinua tituleerataan myös Latvian Elvikseksi.
Tämä on upeata. Helsingin nimessä meitä löytyy täältä ainakin kaksi, että vielä yksi kollega, Ivas Bettersons, joka tekee Elvistä, mutta hän ei tee tätä vanhaa Elvistä, että hän tekee sitä nuorempaa Elvistä. Että mulla on sitten nähtävästi ainut tämä kuningaskauden Elvis, jota mä oon harrastanut hyvälläkin menestyksellä, koska mun mielestä tämä on visuaalisesti paljon parempi.
Sehän ei riitä, että laittaa vaan Elvis-puvun päälle. Sulla täytyy olla myös Elvis-liikkeet, Elvis-asenne.
Koko asenne Elvis täytyy tuoda mukana. Ja kyllä mä oon siis jotenkin, niin kuin mä sanoin, että mä oon nauttinut joka miessähän on, siis sisimmässään on Elvis. Että mä oon nauttinut siitä kovasti, koska mä koen tekeväni sitä miehistä osuutta itsestäni ihan täysillä.
Mitä se on se muusikon normaali arki? Liittyykö siihen joka päivän musiikki? Liittyykö siihen harjoitteleminen?
Liittyy. Latvialaiset on yllättävän siis työtelijästä kansaa, ja mäkin joskus ihmetin, että mitä siitä nyt tarvitsee harjoitella. Että tosta vaan heitetään lonkalta, niin eipä se olekaan. Täällä on hyvin paljon musiikkikaverit sanoo, että tehdäänpä yhden treenit ja silleen. Ja sitten on niitä treenejäkin kyllä aina välistä juosta, ja varsinkin on isompi kokoonpano. Ja mäkin olen sitten ollut aina vähän väliä mukana semmoisessa, missä ihan soitetaan niin kuin lapuista, niin kuin sanotaan, että jos iso orkesteri on kirjoitettu nuotiteessa, niin sitten kyllä se toisaalta ymmärtää, että siinä tarvitsee reenit, miten se soi sitten yhdessä ja miten kapellimestari johtaa. Että mä oon ollut mukana myös taidemusiikkikuvioissa täällä, että mä oon soittanut Riian sinfoniaorkesterin kanssa yhdessä ja sitten operaorkesterin kanssa yhdessä, ja silloin kun sinne on ollut tilaus harmonikalle, että täällä on sellainen maskatin tango esimerkiksi, jossa on pikkusen kirjoitettu oikeastaan bandoneonille se osuus, mutta mä soitin sen sitten harmonikalla tietysti siinä orkesteria. Kerran oli yhden japanaisen sävät, jonka mä oon jo unohtanut, ikävä kyllä, siitä on niin monta vuotta, niin hänen teos oli sinfoniorkesterilla täällä esityksessä, jossa oli harmonikka mukana, niin mä olin sitten mukana siellä kanssa.
Niin, sinut tunnetaan hyvin myös klassisella puolella.
Mä olisin soittanut harmonikalla loputtomasti Bachia, jos sille olisi ollut tilaisuus, että vähän vaikea kilpailla urkureiden kanssa, jotka vetää huuruilla Bachia, niin me ollaan sitten aina vähän niin kuin sellainen ihme ja kummajainen. Että mä muistan se ihan Suomelta lähtien, ja täällä se on ihan sama juttu, että vaikka mä esitin täällä César Frankin suurta homolli koraalia, saa teema ja variaatiot ja tuplafuuka lopuksi, niin hirveä työ ja siis vaativa teos, niin ei sitä oikeastaan kukaan mun arvostako itse. Vaikka yksi urkuri kyllä sanoo, että on se ihmemies, kun sä tuommoisen soitat tuolla harmonikalla, mutta meillä Suomessahan on harmonikakulttuuri vuodesta 75 ollut akatemiassa, ja aika kovatasoisia harmonikansoittajia on oltu siitä ajoista lähtien. Suomessa on harmonikansoittaja aika huikealla tasolla.
Onko sulla joku erityinen harmonikka, jota sä soitat?
Kaksi italialaista löytyy, mm-hmm. Kiulietti ja sitten tuonne La Melodiosa, joka on ollut vähän niin kuin jatsharmonikkana. Jatsiakin on silloin tulee jauhettua, mutta sitten toi Kiulietti on taas toiminut hyvin tässä ranskalaistyylisessä, että siinä on kivat tuommoiset museettisoundit. Ja sitten mulla oli se opiskelijaikainen konserttiharmonikka, jonka mä oon kyllä myynyt Suomessa eteenpäin sitten tuleville sukupolville, kun mä ajattelin, että se mulla tää vähän jäi niin kuin kuitenkin hukkakäyttöön, niin se sitten lähti. Mä oon sitä mieltä, että soittimia täytyy paitsi rakastaa, niin myös soittaa.
Sä oot mun käsittääkseni myös laulanut latviankielisiä semmoisia balladeja.
Kyllä se on ihan se pääleipä täällä, latvialaiset top 100, niin kuin sanotaan. Sit, jos se on hanskassa, niin kyllä täällä ihan kivasti pärjää. Mutta sitten aika usein ihmiset, aina kun ne tietää mun taustat, sanoo, että laulapa suomalainen joku laulu. Niin...
No mitä sä silloin laulat? No
sitten mä aina tarjoan, että joko poplaulu tai tango tai sitten ihan kansanmusiikkia, niin näistä se on sitten lähtenyt ne valinnat. Ja...
No anna muutama esimerkki, jotka kuuluu sinun repertuaasi.
Oi hyvä näkö, mulla on aika paljon Suomesta esimerkkejä, mitä mä rakastan, mutta musta on kiva laulaa esimerkiksi Eppu Normaalin Baari Kärpänen. Nämä ryyppäyslauluthan on aina ollut iloja. Kyllä Irvinikin täytyy mainita, että mä oon suuri Irvin-fani ollut, tai Leskisestä nyt puhumattakaan, ja... Mä oon sitä ikäpolvea. Tango puolella on monoset ja kärjet, niin aivan loistavahan se on, että sieltä se lähtee. Ja mikä suomalaisempaa onkaan kuin satumaa, jos sen kiskasee, niin mä luulen, että aika suomalaisilla pohjilla ollaan. Ja sitten taas toisaalta, jos menee kansanmusiikkipuolelle, niin loistavaa vaikka Ievan polkka vetästä sieltä. Siitä ne muodostuu ne.
Minkälaisia reaktioita tulee, kun sä soitat jotain
no,
suomeksi?
No se on tietysti harmi, kun ei ymmärrä kieltä. Monet sanoo, että eihän ymmärrä tästä yhtään mitään. Mä sitä aina sanonkin sen ja vitsin näin, kun mä alan laulaa. Että se on hyvä puoli, että niin jos mä unohdan sanat, niin kukaan ei huomaa yhtään mitään. Ja näinhän se on ollut sitten, että voi keksiä sanat minne vaan, jos sattuu unohtuu. Niin. Enempi niin menee tämä kansanmusiikkipohja. Että jos mä laulan joku hilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutilutil hyvin. Että.
Kun sä tunnet tuota latvialaista musiikkiperinnettä niin hyvin, niin onko ne tekstit täällä myös rakkaudesta, on. Kaipuusta, kaikesta semmoista niin kuin Suomessakin?
Aivan, ja juomisesta. Juomalaulut, rakkauslaulut. No sitten on tämä melankolinen puolikin, niin sanotusti nämä rakkaus on mennyt väärin laulut tai jotain semmoista, mutta luen kiitos niitä on aika vähän, että enempi on kyllä semmoista, niin kuin just sen kerran, aika iloista meininkiä, että yritetään välttää tätä surullista puolta.
Onko latvialaiset ilosta kansaa?
On, jopa tämmöiset niinkö laulut, missä on siis joskus tätä melankoolista sanotusta, niin ne vetää duurissa. Ja esimerkiksi tämmöinen, es sinu vissi mani nievaa, es sinu vissi mani nii, slaimani nii, slaimani nievaa, vien alkaman, vien alkaman. Se tarkoittaa, että kaikki mua vihaa ja pilkkaa. Ja vaikka vihaa ja pilkkaa, niin mulle on täysin samantekevää, mutta se lauletaan niinkö iloisesti ja silleen hauskasti, että ja siellä on sitten kivoja säkeistössä muitakin sanotuksia, esimerkiksi että antaa kaikkea mun ruusujen kukkia ja kuihtua, että sekin on mulle ihan samantekevää.
Marko Ojala soittaa viidessä hyvin erityyppisessä kokoonpanossa. Musiikillisesti niissä liikutaan ranskalaisten chansonien, countrymusiikin, latvialaisen hittimusiikin, humpan ja irlantilaisen kansanmusiikin välimaastossa.
Sä puhuit siitä just äsken, että kun sä kävit kielikurssilla ja sä opit yllättävän nopeasti ilmeisesti tämän latvian kielen. Siis tämähän on, mä katsoin tuolla kaupungilla, siis joka paikassa näen jotain tekstejä, niin ajattelin, että oi, enpä tiedä mistä on kyse. Se ei näytä myöskään hirveän helpolta.
Tämä oli just mun ensivaikutelmasta tästä latviasta, että tuli sellainen tunne, että hyvän aika, että en ymmärrä yhtään mitään, että ei tämä mun ruotsin kielikään auta täällä olleskaan tätä asiaa. Että kyllä latvian kieli on niin oma juttunsa. Ja sen lähisukulainen on liettuan kieli, mutta sekin kuitenkin niin kaukana, että vähän voisi verrata kuin suomi ja viro, että joskus ymmärtää, mutta sitten taas ei kuitenkaan. Että.
No mutta kerro siitä, miten sä sen kielen sitten tainnutit, miten sä pääsit siihen kiinni?
Kielen voi oppia lauluista, ja silloin kun mä alusta tänne tulin, niin mä heti alkoin kuunnellen täällä Latvia Radio 2, mikä soittaa yhtä päivää pelkästään latvialaista musiikkia. Äkkiäkö sieltä sitten ne omat suosikit, ja mitä tietysti konsultoin paikallisten kanssa, mitä kannattaisi opetella, niin laulujen kautta sitten mä tulkkasin niitä lauluja itselleni. Sitten nähtävästi muusikkona on jonkun verran etua siitä, että sä oot muusikko, niin sitten korva kuuloltahan. Mäkin olen lähtenyt, että mä oon soittanut kuitenkin alun perin ihan pikkupoikana korvakuulta se, jos mä en ymmärtänyt nuoteista vielä siinä vaiheessa niin mitään, niin mä vein korvakuultani. Ja sitten sama juttu, että korvakuulolta lähtee puhumaan. Tärkeintähän tässäkin on se, että siis sä puhut.
Oliko sulla kynnys alkaa puhua? Siis niin kuin suomalaisilla usein on, että ollaan varovaisia vieraan kielen kanssa.
Mä oon kyllä kuullut tästä, jotkut mun naisystävistä on esimerkiksi sanonut täällä, että sä et ollenkaan tyypillinen suomalainen kyllä, että nähtävästi mä oon enemmän sellainen puhelias tyyppi sitten ollut ja avoin uusiin tuttavuuksiin.
Puhutaan vielä tästä latvian kielestä, niin mikälainen sun suhde siihen kieleen on nykyään? Sä oot nyt, sit osaat sitä jo sanotaan lähes parinkymmenen vuoden ajan.
Mä olen rakastunut tähän kieleen kyllä aivan lähtenyt myös, että minusta on oikein kaunis kieli laulujen kannalta varsinkin. Täällä on hyvin paljon tuossa liuonneita kirjaimia, niin kuin sanotaan, että se tulee pehmeä se laulukieli ja pitkiä vokaaleita löytyy ihan niin kuin meitä Suomesta kanssa. Että jos meillä on kaksi aata, niin täällä se kans löytyy, mutta sen pistää aan päälle vaan sitten viivan sinne ylös, niin siitä saadaan tuplavokaalit. Ja kiva, siis laulun kannalta oikein kiva kieli ja haastavakin tietysti suomalaisena, että hyvin vaikeita sanoja.
Kuinka ne sanat tulevat sitten sieltä pulpahtamaan?
Se onkin oikein hyvä kysymys. Jätän vastaamatta. Täytyy olla jonkun sortin hullu, että lähtee. Mutta eihän tämä nyt sentään mitään Kiinaa ole. Että kyllä mä niin kuin haluaisin rohkaista kaikkia, jos jotain kiinnostaa latvian kieli lähteä tutkimaan. Että tulee ihan helppoa jossain vaiheessa.
Ilmaisetko sä jotenkin eri tavalla esimerkiksi tunteita kuin suomen kielellä?
Kyllä, suoraan menee, enempi suoraan. Siis ehkä semmoinen ero on, että jos olin Suomessa tottunut pikkusen niin silleen kierrellen kaarelle sanomaan omat tunteeni, niin täällä mä oon tottunut sanoa, paukauttaa, että mun tyttöystäväkin aina välillä sanoo, että miten sä nyt tolleen sanoit, mutta se kyllä johtuu ihan siitä, että se maan tyyli ollut, että tulee sanottua, että kun hän joskus jotain kommentoi, mistä mä oon eri mieltä, niin mä oon sanonut sitten ihan suoraan, että muljibos, se tarkoittaa, että hölynpölyä. Ehkä se kuulostaa siellä äkkipäätä, että no tulipa siinä nyt kommentti hänen kommentista, mutta se on vaan ihan minusta ollut tämä maan tyyli, että täällä hyvin äkkiä sanotaan omat mielipiteensä silleen, kun ajattelee.
Niin, onko latvialaiset suoria?
On suorempia, mun mielestä on suorempia. Että just sen takia mäkin olen nyt kallistunut tähän, että tulee suoraa tekstiä ihan sitä varsinaisesti ajattelematta sen kummemmin, eikä missään tapauksessa halunnut loukata ketään, mutta niin se menee.
Tältä kuulostaa, kun Marko Ojala puhuu latviaa muusikkokollegojensa kanssa. Tässä keskustellaan tulevista keikoista.
No, prinsipaaski taada tivas triis taimus laisem tur priiva ja startautiskaa kaumeekaan. Mis viedmään tänä? Tää on mun su programma. Mis viedmään elvi sarina. Tiundis tsetuttais,
jaa. Ja kura vietä riigat, jos kestä sirpoja.
Man pitää rakstittaa.
Miten sä tänne Jurmalaan päädyit?
Mä oon syntynyt meren rannalla Himanka-nimisessä kylässä, joka on tuosta Kokkola ja Kalajoen väliltä. Mulla on aina ollut verissä kyllä tämä meri, että kun mä kuulen tämän meren suhinat, niin siihen se liittyy, että mä halusin palata juurilleni Jurmalassa. Mä tutustuin Suomessa opiskelija aikoina latvialaiseen naiseen ja hän oli siellä vaihto-oppilaana ja hänen kanssa tulin sitten tänne Latviaan tietysti visiitille ja rakastuin pohjattomasti Latvian luontoon ja sanoin hänelle heti, että mä muutan Latviaa. Että mä oon ihastunut tähän maahan, että vaikka mulle sanoi kaikki Suomessa, että sä oot ihan hullu, koska mulla oli Suomessa aika hyvä paikka muusikkona ja turvattu tulevaisuus, mutta mä halusin lähteä seikkailemaan ja täällä nyt ollaan.
Tulitko sä suoraan tänne Jurmalaan vai menit sä ensiksi jonnekin muualle täällä?
Tulin Jurmalaan ja ensimmäiset tämmöiset kivat vuodet menikin sitten Jurmalassa, jonka jälkeen tuli sitten Riika, että mä muutin sitten seuraaviin kuvioin Riikaan. Yhtä sun toista elämässä on vaihtunut, paitsi tää Latvia, että mun oikea rakkaus nähtävästi on tää Latvia, koska se on pysynyt kaikki nämä vuodet täällä.
Mikä sua Latviassa niin kiehtoo?
Ensimmäinen vaikutelma oli kattohaikara, nyt kun mä oon kuitenkin Suomessa ja olin ornitologisessa seurassa mukana, niin mun linnut on aika tärkeitä ja täältähän löytyy haikaroista kaikki nämä vaihtoehdot, mutta siis ennen kaikkea tämä kattohaikara, että kun musta se oli jotenkin niin, mä oon aina liittänyt jotenkin enemmän niin kuin Afrikkaan, mutta ne on täällä ihan villinä ja joka puolella ja niitä sanotaan latvian kielessä paitsi starchis, niin ne on myöskin svetelis, ja tämä svetelis tarkoittaa pyhimys, sitä pidetään ihan pyhänä lintuna, ja se on myöskin täällä semmoinen onnen symboli, että jos se savupiipun päälle rakentaa se valtava kekoma talon, niin se on sitten talon perheelle mieletön onni myöskin. Täällä tietysti tuo lapsen, niin kuin Suomessakin uskotaan.
Niin kuin haikara tuo lapsen.
Kyllä, niin justiin. Vaikkakin kattohaikara on tietysti aikamoinen tämmöinen, miten sitä suomen kyllä nyt sanotaan, saalista ja lintu, että se syö vähän yhtä sun toista, mitä sattuu nokkaan saamaan, mutta pyhimyksenä sitä pidetään, ja onhan se kaunis näky siis kuitenkin, aina yhtä sykähyttävä tämmöisen vanhan lintuharrastajankin katsonnassa.
No missä sä käyt bongaamassa lintuja täällä?
No täytyy sanoa, että kyllä mun niin kuin pääalueet on esimerkiksi Kanierijärvi ja sitten Enkurejärvi, ja sitten kyllä tässä jokialueella, kun mä nyt asun tässä Jurmalassa, niin tässähän on tämä Lielupe, eli iso joki, niin löytyy kanssa ihan valkohaikrasta lähtien. On ollut valtava ilo, että ei tarvitse hypätä polkupyörän selkään ja hurauttaa tuonne jokirantaan. Siellä on ihan semmoista, tekisi meidän sanoa, tämmöistä Louisiana-allikaattorisuistoa, että puuttuu vaan ihan allikaattorit. Että se siis on niin kertakaikkiaan semmoista viidakkomaista. Ja sitten löytyy kaikki sirkuttajat ja ruissääkät sieltä heti välittömästi. Että löytyy tästä ihan vierestäkin, mutta kyllä niin kuin tulee ajettu autollakin, että on sen verran kova lintumies.
Ja sä lähdet ihan kiikarin kanssa matkaan.
Juu, se on ihan perusevät kiikari ja sitten Euroopan ja Välimeren alueen lintuopas. Ihan suomen kielellä löytyy vielä kokoelmista, vaikka sitä kyllä voi ostaa englanniksi tai jopa latviaksi.
Miten hinnat ovat nousseet euron tulon jälkeen viimeisten 5 vuoden aikana? Minkälainen hintakehitys on ollut?
Hinnat nousee täälläkin ikävä kyllä koko ajan. Että kyllä se on pakko myöntää, että elämä käy kalliiksi. Tosin mä vaihdan tässä huomenna uuteen vuokrakämppään, niin se on 2 huonetta ja keittiö ja sitten kylppäriin, niin 44 metriä siis tilaa eka kerroksessa, niin 270 euroa kuussa ja siihen kuuluu lämpitys ja vesi.
Onko se ihan normaali vuokran taso täällä?
Plus miinus ehkä on, mutta mua kyllä onnistui, että mä sain suht edulliset.
Oletko kuullut ihmisiltä, miten he puhuvat euron tulosta ja siitä hintojen noususta? Tulevatko esimerkiksi eläkeläiset täällä toimeen?
Eläkeläiset on ihan hirveässä jamassa. Ja tuollainen keskivertoeläke esimerkiksi 150 kuussa. Ja sitten yksi muusikkokaveri, joka ikävä kyllä on tehnyt pimeänä, niin hän on tehnyt sitä koko elämänsä. Ja nyt hän jäi sitten eläkkeelle, niin hän vaan sanoi mua, että arvas paljon mä saan eläkettä. Mä sanoin, että paljon sä saat? 72 euroa kuussa. Ja mä sanoin, no sillä lailla. No sehän tarkoittaa sitä tietenkin, että hänkin joutuu keikkailemaan ihan niin pitkään kuin jalat kantaa.
Sä nyt asut täällä Jurmalassa. Onko se vähän niin, että sitä on aina lomalla vai tottuuko siihen jossain vaiheessa?
Aina kun mä lentokoneesta näen tuolla, kun lentää kolka sarve yli, me sanotaan sitä sarveksi kolkasraka, koska siellä on ihan näyttää lentokoneesta kuin sarvi tuolla, niin sieltä menee koko tämä Latvia rannikko, mitä se lentokone lentää, niin menee tämä valkoiset hiekkarannat ja sitten vihreät metsät. Kun mä palaan tänne Latvian puolelle, niin mä annan tuonne, että mä lennän takaisin paratiisiin.
Mitä Marko Ojala sä ajattelet, kun sä lennät Suomeen?
Se Himankahan on ihme, kyllä muistuttaa Jurmalaa hyvinkin paljon siellä.
Millä lailla?
No kuule, siellä on kanssa nämä hiekkapakot löytyy ja sitten noin männyt, mitä mäntymetsät, mihin mä oon ihastunut. Ja himankalaisten mentaliteetti, että siis se on mulle aina tuntunut jotenkin yhdistävän tämä Jurmala ja Himanka itse toisiansa.
Mitä koti-ikävä on sinulle?
Kyllä se on läheiset kaverit ja kaikki tämmöiset, että ei sillä maaperällä loppujen lopuksi ole niin suurta merkitystä. Vaikka kyllä täytyy sanoa, että niin nostalginen tunne aina, kun mä päästelen Himangalla raittia menee siellä, niin jotenkin tulee sellainen ihmeellinen fiilis päälle. Mutta mulla on siinä mielessä onnekas tilanne, että mä oon aina palannut. Että olen palannut Latvian tai palannut Suomeen, niin musta aina sellainen tunne, että mä oon tullut kotiin.